Labā ziņa, ka šim asistenta lomām mums ir ļoti daudz kvalitātes treneru, kas ir strādājuši gan Latvijas klubos, gan ārzemēs, gan ar jauniešu izlasēm, un šeit nav nekāda. Visi runā angliski, strādā ar modernākām datorprogrammām, ir pietiekoši autoritātes basketbolistiem, līdz ar to šeit nekāda riski, ka Latvijas izlasē būs viens vai pusotrs vai pa maz, nu nepietrūks noteikti. Ja. Pēdējā informācija par to, kas tieši strādās, ja, tad šobrīd ir ienākoša informācija no tiem treneriem, kas bija sākotnēji plānoti, kur tomēr nevarēs palīdzēt. Un ir jau sarunas ar jauniem treneriem, kas viņus varētu, nu citiem treneriem, kas viņus varētu aizvietot gadījumā, ja piepildās tie kaut kādi riski, jā,